Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Rriten kërkesat për plazmën konvalesente për personat me Covid në Kosovë. Pandemia përkeson problemin e diskriminimit në moshë. Një në 5 fëmijë nuk ka ujë të mjaftueshëm, thuhet në një raport të UNICEF-it. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia e kryeministrit të Holandës Mark Rutte fitoi më së shumti deputet në zgjedhjet parlamentare, tregojnë parashikimet e fundit. Fitoria jep Rutte mandatin për të formuar qeverinë e re të koalicionit të udhëhequr nga partia e tij liberale qendrës së djathtë VVD. Rutte pritet të marrë mandatin e katërt si kryeministër. Qeveria e tij e fundit do dorëheqë në janar për shkak të një skandali të mashtrimit me fondet të mirëqenies së fëmijëve. Zgjedhjet e 17 marsit janë parë dhe si referendum mbi masat e qeverisë holandeze ndaj pandemisë COVID-19. Më shumë se 16.000 njerëz kanë vdekur nga sëmundja në Holandë, ndërsa protestat kundër masave të bllokimit janë kthyer shpesh në dhunë. Nëntë antarë të forcave afgane të sigurisë, përfshirë personel të forcave speciale, humbën jetën pas rrëzimit të helikopterit të tyre, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit. Incidenti ndodhi në provincën Majdan Vardak, në pjesën qëndrore të Afganistanit. Ministria e Mbrojtjes thasë është duke bërë hetime. Një burim i forcave ajrore dhe një zyrtar lokal thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se helikopteri u godit nga një raketë gjatë ngritjes. Në një tjetër zhvillim në Afganistan, 3 persona u vranë dhe 11 u plagosën, kur një bombe vendosur në anë të rrugës në Kabul goditi një automjet që besohet se transporton të punonjës të qeverisë afgane. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mbi 1.42 miliard njerëz në të gjithë botën, përfshirë 450 milion fëmijë, jetojnë në zona ku uji është i cenueshëm, thuhet në një analizë të publikuar nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Kjo, sipas raportit, do të thotë se një në 5 fëmijë në të gjithë botën nuk ka ujë të mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e përditshme. Të dhëna tregojnë se fëmijët në më shumë se 80 vende jetojnë në zona të tilla. Afrika Lindore dhe Jugore kanë përqindjen më të lartë të fëmijëve që përballen me vështirësi në sigurimin e ujit të mjaftueshëm, 58%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut po u bën thirrje qytetarëve që kanë mposhtur sëmundjen COVID-19 të paraqiten në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalesente për personat që janë infektuar me koronavirus. Thirrjet të ngjashme janë parë edhe nëpër rrjetet sociale së voni nga familjarët e personave të prekur me virus. Infektologët thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Kronike Luljeta Krasniqet.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmit dhurues, thot për Radion Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Sipas saj, dhuruesit e rregullt të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdo herë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt çfarë do pacienti, çfarë nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këtij viti, bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre, 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetarë po përdorin në rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazmë të gjakut për grupin A pozitiv për baban e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Dike janë ato të cilat kanë zënë bazëri qyre të gjohet shumë let tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazë, po çka dojmë me personat të cilat nuk kanë zënë, nuk kanë qasin në rjetet sociale, nuk një askush ata dhe mund të pësojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirja, si shto doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve në për media. Trajtimi pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv, të të prekurit me COVID-19. Infektologu në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Sali Ahmeti, i cili njëherë është kryesues i grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radio Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur, jep ndihmë të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra, kur ipet dhe para të sëmundjes, respektivisht prej ditës 7, deri në ditën e 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas ditës së 10-s. Ne, në praktikën tonë, kemi vrejt efektet e mira të sajnë.
A i thot se në shumicën e rastëve, kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve, nuk ka pasur munges. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për herë të parë këtë vit, prej vitit 2016, autoritetet në Kosovë kanë pranuar specializant në sistemin shëndetësor. Por zyrtar nga Oda Mjekëve të Kosovës thonë se konkurset nuk janë planifikuar mirë dhe për pasoj specializantët nuk kanë arritur të sistemohen në për institucione. Pjesar të bordit për shkollim specialistik thonë se janë në dijeni të numrit të madhë, mirë por nevoja tyre ka qenë evidente. Holësit në isjel, Arton Konushevci.
Mungesa e mentorve, e hapsirave të punës dhe mos sistemimi duhur e me ko janë disa prej problemeve që po përballen specializantët të ri që muajt e fundit u futën në sistemi shëndetësor në Kosovë. Ndërka që nga Oda e Mjekëve të Kosovës, tonë se institucionet kanë dështuar në procesin e pranimit